Este ora 12 și 20 de minute la RFI, nu-l mai văzusem de multă vreme, s-a întâmplat să ne întâlnim în acest weekend și l-am chemat repede la radio, pentru că a fost recent în Paris cu o expoziție, Posibilitatea unei plaje sălbatice. Este titlul acestei expoziții, parte din programul expozițional Anaïde Art Gallery It's Time for Paris, un program care se desfășoară la Galerie des Artistes din Paris, în arondismentul 20 al capitalei franceze. Iată, Alexandru Rădvan, pictor, lector la Departamentul Pictură al Universității Naționale de Arte din București. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru vizită, Alexandru.
Bună ziua, eu mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Bun, să vorbim în primul rând despre cum a fost la Paris și ce este această galerie și ce este acest Time for Paris.
În ce ordine răspund?
În tot ce ordine vrei. Cum a apărut ideea acestei expoziții?
La Paris a fost ca la Paris, deci bine. Galerie des Artistes este un spațiu, o galerie care aparține unei asociații și cu care galeria Anaïde, actualmente stabilită la Baden-Baden, are un program, a dezvoltat un program de colaborare și în acest program de colaborare, galeria, evident, lucrând cu artiștii pe care îi reprezintă, dintre care cred că la ora actuală eu sunt cel mai bătrân, ca să zic așa, cel mai vechi colaborator, a organizat, a structurat acest program de expoziții în Franța. It's Time for Paris, titlul vorbește de la sine, adică este un moment în care e bine să sună pretențios așa sau sună
să vă mai vadă și Parisul.
Da. Ce n-a văzut Parisul?
Așa.
Să atacăm Parisul. În orice caz să ne extindem și către zona aceea în politica deja tradițională a galeriei care face, cel puțin de când lucrăm noi împreună, adică de la începuturi, pași, poate nu, extrem de spectaculoși câteodată, dar foarte siguri. Și tot este motoul zilelor noastre acum, că avem nevoie de stabilitate. Și deci asta este referitor la programul It's Time for Paris și colaborarea cu Galerie des Artistes. Acum, expoziția asta a mea, mi-am dat seama, retrospectiv gândindu-mă, că este de fapt mult mai importantă pentru mine decât am crezut la început. Ce a fost expus acolo? A fost expusă în principal o serie de lucrări de dimensiuni mai mici. Pe mine m-a și amuzat lucrul ăsta, că s-a vehiculat mereu povestea respectivă atunci când se pomenea această expoziție. Alexandru Rădvan expune la Paris sau are o expoziție, dar cu lucrări de mici dimensiuni.
Pentru că suntem obișnuiți să vedem lucrările tale de mari dimensiuni.
Așa. Și lucrurile astea, de ce sunt mai importante decât am crezut eu? Fiindcă mi-au declanșat niște, nu pot să spun că, niște gânduri, niște întrebări referitoare la ceea ce fac, la ceea ce am făcut artistic vorbind, la ceea ce urmează să fac și toată această expoziție s-a coagulat în jurul unei idei de care eu nu eram conștient sau nu am fost conștient până când la școală nu am primit o întrebare din partea unei studente. Paranteză, ăsta este un mare avantaj pentru mine, faptul că lucrez la universitate și că în permanență am contact cu oameni care sunt din ce în ce mai tineri, deci mult mai tineri decât mine, cu fiecare serie care trece, dar sunt expus la aceste radiații benefice. Sunt oameni care vin din medii diferite, au diverse vârste, sunt de diverse pregătiri și este ceva ce s-a schimbat radical față de modul în care eram noi când eram de vârsta lor. Există un fel de curaj, un fel de inocență în a-ți pune tot felul de întrebări care nouă nici măcar nu ne-ar fi trecut prin cap. Nu ne-ar fi trecut prin cap să întrebăm un profesor, în orice caz pe cineva mai mare decât noi, anumite lucruri. Ori ei te întreabă fără jenă, dar nu în sensul unei obrăznicii sau unei impertinențe. Nu. Cum spuneam, există un soi de inocență, un soi de curiozitate pe care eu o găsesc foarte bună. Și dacă știi să o folosești, relația cu tinerii ăștia nu poate fi decât de câștig în ambele sensuri. Adică nu știu cât câștigă ei de la tine, dar eu de la ei câștig foarte mult. Ei, și întrebarea era în felul următor. De fapt, s-a transformat într-o întrebare, pentru că pornise ca o observație. Mă fascinează așa cum sunteți dumneavoastră prins și dedicat total poveștii astea, cu plajele, cu cuplurile, cu... Și nu e prima dată când mi se spune așa ceva, dar fiind nevoit să dau un răspuns ca să dovedesc că nu degeaba sunt profesor, nu? Adică știu ce fac. M-am trezit că, de fapt, cum am spus, se declanșase în mine o întrebare pe care eu o purtam, dar care ea nu-i dădusem subiect și predicat până în momentul respectiv. Și mi-am dat seama că eu îmi creez lumea de dincolo, pentru mine. Pentru mine, lumea de apoi, eternitatea mea, este aia. Deci îmi creez, sigur, dacă spun că îmi creez locul de veci, sună semicomic, dar autoironia este ceva care cred eu că încă mă definește și n-aș vrea să pierd lucrul
creez
ăsta.
Creez posteritatea, de fapt.
Da, deci este locul în care... în care eu mi-ar plăcea mie să-mi petrec eternitatea și eu așa îl văd. Și a mai existat o observație legată de această expoziție, când îi făceam eu o reclamă pe WhatsApp, în cercul prietenilor și cunoștințelor, o observație venită din partea regizorului Dragoș Galgoțiu, cu care tocmai am lucrat la un spectacol care a avut premiera la... Pot să spun? Pot să spun, da.
Bineînțeles.
Spectacolul Ludwig la Teatrul Odeon. Și i-am trimis invitația, știind că n-are timp, dar desigur cu gluma binecunoscută, dacă ai drum prin Paris și așa mai departe. Și... la un moment dat mi-a scris un comentariu destul de serios și zice, e ceva ce captezi tu acolo, ceva, și asta m-a lovit, ceva trăit și uitat, ceva din adolescență și care fierbe cumva sub un fel de scoarță, care a devenit viața noastră între timp, maturitatea, dar ceva din fascinația, din curiozitatea, din familiaritatea zilelor ălora lungi din adolescență, când ai tot felul de proiecții și, cum spuneam, tot felul de curiozități, a rămas acolo. Și mi-am dat seama că, de fapt, da, eu lucrez foarte, foarte mult, în general, cu fondul ăsta. Nu, cum spuneam, nu i-am dat subiect și predicat în mod neapărat. Dar m-a făcut, aceste două discuții m-au făcut să pun într-o altă perspectivă lucrurile. Deci, nu că m-am schimbat major, că nu m-am schimbat deloc, numai că trenul meu a intrat pe alt ecartament, ca atunci când se schimbă locomotiva. S-a schimbat locomotiva. Și de mult timp, aș putea spune că aproape de la începutul carierei, modul meu de lucru implică punerea aceasta în perspectivă, în timp. Adică eu niciodată nu am făcut neapărat pentru astăzi. Deși poate că sună pretențios, dar cu cea mai mare seriozitate, mie mi-ar plăcea să ajung să comunic cu oameni care încă nu s-au născut și nu se vor naște în următoarea 100 de ani. La fel cum, o spun mereu, eu comunic cu oameni care au trăit acum niște sute sau mii de ani. Sunt niște imagini care îmi vorbesc într-un mod extrem de intim. Și asta probabil că deschide cealaltă discuția intimității, pentru că intimitatea este ceva care, da, mă interesează din toate punctele de vedere, modul acesta, erotismul și intimitatea sunt lupele, lentilele prin care eu, așa am fost eu născut, așa privesc eu lumea. Și sunt foarte multe nuanțe, sunt foarte multe aspecte, vreau să trec prin cât mai multe, nu o să-mi imaginez că o să pot trece prin toate și mi se pare că este un subiect sau o perspectivă inepuizabilă, mai mult decât un subiect, o perspectivă inepuizabilă, pentru că și cu maturizarea mea și cu, da, sper cu îmbătrânirea mea, perspectivele se vor schimba. Și nu se vor deforma, doar se vor îmbogăți.
Personajele tale, în general, în special cuplurile, nu sunt cupluri pudibonde. Sunt cupluri care se poartă în mediul în care se desfășoară cu foarte multă naturalețe. Aici, în posibilitatea unei insule sălbatice, care m-a făcut să mă gândesc, evident, la posibilitatea de un Nil, începem cu un bărbat și o femeie, eșuați sau nu, pe o insulă sălbatică, încet, încet hainele cad, pentru că probabil acolo este cald și frumos și oamenii se simt bine, apare un copil și, de fapt, viața își continuă ciclul ei. De când datează această serie de lucrări?
Cred că este de la începutul lui 2022. În orice caz, sunt niște lucrări de iarnă.
Uh-huh. Ah.
Sunt,
cu gândul la vară.
Da, cu gândul la vară. Cu un an înainte, sau cam cu un an și jumătate înainte să fac lucrurile astea, mă rog, știm cu toții, a fost o perioadă aceea a pandemiei și tot ce a urmat după, care a fost o perioadă extrem de intensă în materie de trăiri, de... S-au modificat multe, că vrem să acceptăm sau nu lucrul ăsta în noi, s-au modificat multe lucruri. Deși eu nu pot să spun că noi vorbeam înainte de a intra în emisie, nu am suferit personal în timpul pandemiei și al lockdown-ului, pentru că eu am fost, cu ghilimele de rigoare, arestat în casă cu materiale, cu tot, deci am lucrat, mi s-a părut, pentru mine a fost
un
o perioadă,
iubi.
Da, pentru mine a fost o perioadă benefică. Dar în vara aceea am făcut o lucrare, un autoportret, care a rămas parțial autoportret, a început să fie acoperit de diverse lucruri și așa mai departe și titlul a venit foarte din interior, pentru că se cheamă Pierduse în vara aia. Și ca mine toată planeta. Dar era, titlul a fost autoportret gândindu-mă la verile pe care le mai am de trăit, cu alte cuvinte. Fiindcă pentru mine vara este mai mult, pentru mine nu este sezonul vacanțelor, pentru mine nu este sezonul concediilor și al statului cu burta la soare, pentru mine este un sezon extrem de important și extrem de activ. Dacă pierd zile din vară, dacă pierd momente din vară, atunci când am nevoie mai mare de ele, deci când am nevoie în perioada rece să reaprind un soare interior, îmi este mult mai greu. Și vara mă încarc cu tot felul de senzații, cu tot felul de imagini pe care le memorez și de regulă se întâmplă ca iarna ele să iasă de acolo din memoria mea, decantate, uneori sunt surprins și eu că am reținut anumite detalii, anumite lumini, anumite... Dar e un lucru care mă ține în viață, deci e o magmă în vară care pentru mine este deosebit de importantă.
Am aici lucrările care au fost prezentate la Paris. M-au surprins culorile, într-adevăr. Roșu, galben, un galben spre oranj, albastru în linii mari. Și trupurile goale, aproape pământii, de fapt. Ce am remarcat și cei care îți cunosc în general lucrările și stilul, corpurile pe care tu le pictezi sunt Orice numai sexy n-am putea spune, adică nu așa cum ne imaginăm. Sunt foarte naturale, de fapt, sunt robuste.
Da, sunt
cred
robuste.
Cred că este cuvântul potrivit.
În primul rând, da, robust e cuvântul potrivit. Mie îmi plac oamenii robuști.
Și atunci când îți faci un autoportret, la fel, pentru că te ghicim, de fapt, acolo în spate.
Da, nici eu nu sunt o persoană mică și robustețea asta, evident că... Da. Trece și în toate lucrurile pe care, adică nu este o chestie programatică.
Sunt robuste, dar au o sensibilitate aparte. Este ceea ce m-a frapat pe mine întotdeauna la personajele tale. Sunt mari, acaparează spațiul atunci mai ales când ai lucrările foarte, foarte mari, dar în același timp gesturile lor sunt de cele mai multe ori de o delicatețe infinită.
Eu cred în chestia asta cu delicatețea infinită. Cred în tandrețe, cred în lucruri sensibile. Și mai cred că trebuie să... Nu știu cum să spun. Trebuie să ai puterea să lupți pentru ele și să le faci loc în lume și în viața ta. Mm. Da? Adică... merită să fii, cum să spun eu, brutal în exprimare și ca să pui paranteză. Da? Aici punem ghilimele, gata, aici punem stop nimicurilor, aici punem stop vieții astea de zi cu zi care nu duce nicăieri și facem liniște pentru niște clipe de tandrețe, de delicatețe, de atingeri mici care nu trebuie, de erotism care nu trebuie să fie neapărat ceva explicit. Trăim, suntem inundați de sexualitate în zilele astea și eu nu sunt o persoană podibondă deloc și, cum spuneam și mai devreme, din punctul meu de vedere, astea sunt niște date ale omului pe care e foarte bine să le ia în calcul și să se bucure de ele, dar nu pot să nu observ că, nu știu, cu cât pe telefoane, pe internet, pe oriunde, corpurile devin mai goale și actele sexuale devin mai la vedere, cu atât tandrețea, intimitatea, toată comunicarea asta între oameni scade, deci este invers proporțional. Dar oamenii undeva acolo tot au nevoie de așa ceva. Fiindcă am primit multe comentarii. Când eram mai tânăr, comentariile erau de genul, mamă, cum sunt ăștia. Deci era, cam asta era.
Cu te referi la personajele tale,
da.
Care
și
erau la fel.
La fel și mai ales la figurile feminine. Era un fel de făcut cu ochiul. Deci, de la multă lume. Eu fiind, cum se cheamă, încăpățânat, am continuat să fac chestia asta și cu timpul reacțiile s-au nuanțat, adică n-am mai fost la nivelul de mamă, ci oamenii au început să vadă, sigur, și eu m-am maturizat și am schimbat puțin perspectiva, cum spuneam, dar au început să vadă ce este sub corpul ăla. Să nu se mai oprească neapărat în cum arată personajele, ci mai mult în ce fac el. Iar cromatica despre care vorbeam, am folosit-o nu neapărat, nu știu, dacă programatic, mie nu prea mi-ies lucrurile dacă eu încerc să le gândesc foarte mult sau încerc să fiu foarte programatic, nu mi-ies. Pentru că eu sunt o persoană mai mult intuitivă. Și am ales culori care pentru mine erau evocatoare. Nu m-a interesat realism, adică nu m-a interesat naturalismul scenelor. Nu m-a interesat, de-aia eu nu fac fotografii, de exemplu. Prefer să stau să mă uit, deseori când este ceva care îmi place, plec cu durere de cap din locul respectiv pentru că încerc să țin minte, să îmi folosesc ochii foarte mult.
Nu fac schițe.
Nu fac schițe.
Nici schițe, nici fotografii.
Nu fac schițe și fotografii cu atât mai puțin pentru că mereu, deși îmi place să mă uit la fotografiile făcute de alții, dar diferența, prăpastia care se cască între ceea ce vede ochiul meu și ce compune mintea mea și ce îmi arată fotografia, este prea mare și mi-am dat seama că e un mediu care nu mi se adresează, eu nu știu să-l folosesc și atunci mai bine nu, prefer să țin minte și folosesc, da, mi se pare mult mai evocator să fac un cer portocaliu, roșu, da, știu eu, verde sau mai știu eu cum, care să evoce o atmosferă și o culoare care să-mi evoce o stare decât să folosesc în mod realist culorile. Deși dacă mă întreabă cineva, mie mi se par foarte realiste astea, colorate așa. Da. Adică eu recunosc, eu cel puțin, recunosc momentele, recunosc ore ale zilei și...
La urma urmei, artistul trebuie să vadă primul. El știe cel mai important.
Da, ce da. Adică dacă eu nu sunt convins de ceva, de regulă nu prea las să iasă. Spun de regulă pentru că există și situații în care mi-am dat seama că fac lucrări care mă depășesc. Sunt convins că dacă jumătate dintre colegii mei mă ascultă acum, o să creadă că fac pe nebunul sau că mă dau mare, dar nu. Nu în sensul că sunt eu vreun geniu absolut, dar lucrări care mă depășesc în sensul că fac ceva acolo, îmi dau seama că e ceva, acum 20 de ani nu-mi dădeam seama, stricam lucrarea cu totul și între timp m-am lecuit, mi-am dat seama că era o prostie ceea ce făceam. Pentru că făceam ceva care era puțin înaintea mea. Și uneori las lucrarea să se decanteze, să se matureze, să o vadă ceilalți și cumva mă încred în ceilalți. Și de regulă se dovedește că ceilalți au avut dreptate, nu eu. Deci încerc, cum se cheamă, deși îmi place să fiu sigur când fac ceva, dar să-mi iubesc nesiguranțele, să-mi iubesc îndoielile. Eu nu știu niciodată, cum spuneam, nu fac schițe și eu chiar atunci când mă apuc de lucrat pe 3 metri, eu nu știu ce o să fac acolo. Am așa o idee, am în cap o atmosferă, aș vrea să, sau fac un semn și semnul ăla duce la următorul semn. Și se întâmplă deseori ca să schimb cu totul, adică pornesc la drum cu o imagine și pe parcurs s-a schimbat relația între personajele. Nu
știu, și ce faci? Acoperi?
Acoperi. Da, da. Am în desene nu prea faci chestia asta, sau eu nu o fac, dar nici acolo fac o linie și încep să mă duc cu linia aia. Exact cum spunea Cle, scot linia la plimbare și văd și eu pe unde o ia linia respectivă. Și înainte eram foarte nerăbdător, aproape dependent, nu puteam să continui dacă nu puneam ochii personajului. Trebuia să fie cineva acolo. Să devină cineva. Acum am mai scos fețele. Că...
Mă bucur că ai ajuns la... Pentru că era întrebarea următoare. Așteptam să pui punct la un moment dat ca să poți să o spun. Este unul dintre lucrurile care m-a surprins întotdeauna la lucrările tale. Ori există ochi care sunt extrem de bine conturați, uneori aproape exoftalmici, ies imediat, privirea aceea iese în evidență imediat, ori ochii propriu-zis nu există, dar privirea este. Din modul în care personajul are întors, privirea o ghicești. Nu știu dacă mă exprim eu bine.
Nu, asta mă bucură, dacă asta este percepția.
Ca un simplu spectator, de fapt.
Păi e foarte bine, părerile simplilor spectatori sunt extrem de valoroase. Asta mă bucură dacă personajele au privire, pentru că înseamnă că e cineva acolo în spate.
Sunt locuite.
Da. Și... Asta iarăși e un lucru care pe mine mă atrage și mă la ceilalți oameni. Și admit că în special la femei. Nu fără, cum se cheamă, fără să fie, că toți suntem la Radio France, fără galanterii de tip legături primejdioase, nu. Este ceva în privirea oamenilor care duce, poate să ducă foarte departe. Și de ce am spus de femei? Că privirile bărbaților nu prea mă interesează, că o am pe a mea. Adică, da. Din nou, nu e ceva programatic. Mi-am dat seama că nici măcar nu-mi trece prin cap. Da? Și când fac personaje masculine, tot cu privirea mea. Da?
Tot tu ești acolo.
Da, da, tot cu, cum a zis un prieten cândva, întreba pe altcineva și nu știa cum mă cheamă. Da, băiatul ăla cu ochii de husky, cum îl cheamă? Și... Deci tot cu privirea mea de husky. Dar, cum spuneam, privirea, ochii, sunt dincolo de poezia care poate deveni ieftină, poarta sufletului și așa. Dar chiar îl duc pe om foarte departe. Și, de exemplu, mie îmi place mult să merg cu mijloacele de transport în comun, în special cu metrou, Pentru că în metrou se întâmplă o chestie, nefiind nimic de văzut pe ferestre, e foarte interesant să privești ochii oamenilor, fiindcă nu sunt distrași. Da? Dacă mergi cu autobuzul sau ceva, ai tendința să te uiți pe geam, că se schimbă peisajul, ai mereu un stimul exterior, dar acolo e întuneric. Și oamenii încep să privească fie unii la alții, fie în telefoane, sau, și mai interesant, sunt unii care cad în ei. Se uită undeva, dar vezi că omul ăla nu mai e acolo. Și e foarte interesant să observi. Din nou, dacă privești, te uiți la privirile bărbaților, vezi că sunt cam toate la fel. Să zicem că suntem niște ființe mai simple. Dar dacă vezi 10 femei, o să te ducă în 10 locuri diferite, fiecare este cu alte. Și pentru un artist care face personaje, deci pentru un artist care lucrează în registru figurativ, cum sunt eu, asta mi se pare o vitamină foarte importantă, adică este ceva care mă ține conectat. Ceva care îmi dă un anumit adevăr în... Iar chestia cu corpurile sexy, eu nici măcar nu-mi pun problema. Din punctul meu de vedere, sunt foarte sexy corpurile care le fac, dar nu le fac pentru a fi sexy. Mm. Le fac pentru a fi sexy, un cuvânt mic, cumva. Pentru mine sunt frumoase.
Ai avut și momente în care ai lucrat sculptură, în care ai intrat în zona de metal și colaborări pe anumite expoziții. A fost un moment, a fost ceva pasager sau cum a venit?
Nu a fost pasager. Cred că a venit în mod natural. Am mai spus, nu am făcut excursia asta înspre tridimensional pentru a-mi umfla mușchii, adică vă arăt că pot să fac și chestia asta. Ci mi-a venit foarte, foarte firesc. Nu cred că am stat să mă gândesc. Pentru mine, că pictez, că fac ceva tridimensional, sculptez, modelez, că desenez, toate înseamnă același lucru. Adică în capul meu eu desenez. Asta fac. Mm. Numai că desenez cu mijloace diferite. Am o nevoie imperioasă de a da formă. Deci de a construi ceva, de a fi ceva tactil, de a pune un lucru peste altul, un lucru lângă altul și să formez ceva. Deci dacă aș fi trăit la începuturile vremurilor, nu aș fi fost tipul nomad. Probabil că era ăla care lua două pietre și începea să construiască un zid. Nu este un lucru pasager. Chiar aseară mă uitam la niște reliefuri în lemn pe care le-am făcut acum vreo, nu mai știu, aproape 14 ani și mi-am dat seama că sunt niște idei de acolo care mă urmăresc și că aș relua lucruri și să le pun în relație. Asta este ceva ce, de exemplu, internetul mi-a adus și sunt foarte fericit că trăiesc în această epocă, fiindcă pot să iau acest lift al internetului și să merg prin, de la parter până la etajul pe care l-am construit până acum prin creația mea, sus, jos, stânga, dreapta, permanent, și să aduc la suprafață, să oxigenez și ideile alea care, nu că sunt mai vechi, erau ale mele, dar unele dintre ele le-am marcat, dar n-aveam experiența de viață sau experiența profesională ca să știu cum se duc mai departe. Le-am dus până într-un punct. Acum pot să le reiau, dar nu în sensul că îmi șlefuiesc un cântec mai vechi, da? Îl modernizez, ci duc ideea mai departe. Și mă interesează acum să le pun în relație, da? Să țin povestea asta vie. Fiindcă creativitatea, nu știu dacă, adică nu știu, știu că nu este tot timpul la fel. La un moment dat, cu cât ești mai tânăr, cu atât acolo este teritoriul marilor dezastre, pentru că oamenii sunt foarte creativi, sunt plini de idei, sunt curioși și pierd timpul, pierd momentul, gândindu-se că o să-mi vină, n-am marcat nu știu ce idee, nu-i nimic, că mai îmi vine, nu-ți mai vine, sau îți vine altfel.
Sau îi vine altuia.
Sau îi vine altuia. Și sigur că este un efort de a muta oceanul cu sita sau de a prinde ploaia cu degetele, dar dacă tot încerci, o să-ți rămână oricum mai multe picături de ploaie pe mână. Deci încerc să prind cât mai multe dintre lucrurile astea, fiind conștient că unele se duc de atâtea ori, nu m-am trezit cu... Am visat și erau idei extraordinare și până să ajung să beau cafeaua, gata, o uitasem că nu... și zic că asta este. Da? No, nu le poți avea pe toate, nu poți să prinzi toate ideile. Dar încerc să fac cât mai mult lucrul ăsta și încerc să fac fiind cât mai aproape de mine. În sensul că încerc să mă ascult cât mai mult, încerc să reduc cât mai mult inhibițiile care, da, comparativ cu poate cu un om care are 23 de ani, eu am mai puține, că am mai multă experiență profesională și de viață, dar tot am și tot mă încurcă. Mă trezesc și eu că încă mă mai gândesc, băi, aș face nu știu ce, dar deși eu, dacă mă ascultă studenții acum, o să zică că sunt ultimul ipocrit, pentru că lor le zic, băi, nu există nicio plasă de siguranță, nu mai există niciun dar, faci. Da, eu fac mai mult decât ei, dar și încă am de lucrat la treaba asta și cred că va fi ceva la care o să am de, dacă trăiesc 90 de ani, o să am de lucrat 90 de ani la lucrul ăsta. Ori, asta nu mi se pare o tragedie, mi se pare ceva foarte, un lucru extrem de îmbucurător, pentru că înseamnă că pot să mă schimb și să fiu activ și să rămân curios până la acei 90 de ani. Și revenind, fără niciun fel de glumă, dar la expoziția asta mică, cu lucrări mici, s-au declanșat acest domino care mă ține foarte în priză de când am conștientizat.
Deschiderea către Paris.
Da, deschiderea către Paris. Sigur că și Parisul. Dar la Paris s-a mai întâmplat ceva remarcabil. Am văzut, în primul rând că a fost excursia mea acolo, a fost extrem de rapidă, de densă și a fost, cum am spus, în stil comando. Hit and run, deci până să ne trezim bine eram înapoi la București, dar am văzut două expoziții, trei expoziții extraordinare, a treia fiind a mea. La Muzeul Picasso era o expoziție cu artă degenerată și la Fundația Louis Vuitton, retrospectiva David Hockney. La expoziția cu artă degenerată nu poți, adică nu cred că există cineva care să vadă expoziția aceea fără să fie străbătut de un frison. Adică au fost destine, vieți, artiști care erau recunoscuți cu zeci și sute de lucrări prin colecții, muzee și așa mai departe, oameni care nu aveau o viață culturală și așa mai departe și care credeau că societatea este... Și totul s-a schimbat în decurs de un an, s-a întors lumea pe dos. Nu puteai să rămâi insensibil la destinul unor pictori precum Nolde, care a primit interdicție de a picta. Cum adică să primești interdicție de la stat să pictezi? Cum destine de oameni care îi scriau lui Picasso și pe urmă ultima scrisoare înainte să îl ia și să-l suie în tren, să-l ducă înspre lagăr de unde nu s-a mai întors niciodată? Sau fotografii cu depozitele de opere confiscate, cu operele de artă confiscate și este un duș rece. Adică mereu se poate schimba ceva, mereu, noi luăm toate lucrurile ca și cum ar fi garantate, ori nimic nu este garantat. Dar de asta se prinde oricine citește istoria sau istoria artei și îți dai seama câte schimbări au fost. Iar expoziția
David Hockney,
care a fost mai mult decât o bucurie, a fost ceva magnific și folosesc cuvântul cu toată responsabilitatea. Pentru că un om a reușit să facă din niște subiecte minore, să spunem, niște subiecte uitate, niște... deci un om care și-a asumat niște riscuri și a creat imagini care fascinau oamenii, stăteai acolo, mai voiai să vezi, nu voiai să pleci, de o prospețime, de o curiozitate, de o inventivitate, dar cuvântul care stă la bază, cred că ăsta este, curiozitatea și hărnicia. Adică poți să fii curios, dar tot vorba lui Hockney, poate vine inspirația și nu te găsește desenând. Dacă a venit și nu te-a găsit desenând, aia e. Dar dacă te găsești acolo, tu poți să desenezi în fiecare zi și ea să nu vină, dar și într-o zi te oprești și ea vine exact în ziua în care tu te-ai oprit. Și din nou spun, nu ai cum, că îți place, că nu-ți place, deci nu are legătură cu calitatea în sine a operelor, nici la niciuna dintre aceste expoziții. Nu ai cum să nu pleci încărcat și pe gânduri, totuși când mă uitam la imaginile făcute de un om, de un octogenar, și nu aveam senzația că mă uit la imaginile făcute de un bătrân și nu pot să nu vorbesc despre funie în casa spânzuratului și să zic că îmi veneau în minte foarte multe dintre expozițiile noastre de aici, de oameni care, ca să spun așa, sunt in their prime, da? Deci sunt la o vârstă tânără și pleznesc de sănătate și deja s-au tras pe dreapta, deci calitatea operei este, îți place să joci rolul de maestru care le știe pe toate și nu mai are nimic de învățat, te gândești că, băi, nu mai contează, deci o oscilație între o blazare și o aroganță care sau cărora acest bătrânel îmbrăcat ciudat și care mai este și în scaun cu rotile, deci cărora le-a dat cu tifla. Asta este.
Iată ce ne învață arta, în general. Mulțumesc foarte mult pentru vizita de astăzi, Alexandru Rădvan. Dacă vreți să-l cunoașteți mai bine, să vedeți câteva dintre lucrările lui, site-ul anaidartgallery.com. Ai și un site al tău personal?
Nu am site, ziceam că iubesc internetul, eu folosesc Instagram-ul, că până la urmă este pentru și pentru mine ca o agendă. Mai fac, îl mai pun în ordine.
Deci și Instagram-ul Alexandru Rădvan. Mulțumesc foarte
mult! Mulțumesc mult!
Să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață!